بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون ترى شرنا تيسا موز رمضان mwaka wa 1442 katika darasa ya kitabu Hayatuna al-Usariyya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul li Sheikh al-Doktor Muhammad bin Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea na kuizungumzia albaytu an-nabawi, nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na mawaqif ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuamiliana na watu wake wa nyumbani. Qala alwaqfatu athaniya مداعبته صلى الله عليه وسلم لأهله. نتوما صلى الله عليه وسلم alikuwa akifanya mudaaba, kufanya mchezo dhihaka na wake zake. قال كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويؤانسهم. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akicheza, akifanya dhihaka, akiwapumbaza wake zake. Wahatha sallallahu alayhi wasallam ala mudaabati al-ahli wa mulatafatihim, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akalihimiza ili jambo, kuwa wapole kwa wake zetu na kadhalika, kufanya mudaaba, bimaana si vibaya kwa mwanamume kufanya dhihaka na mke wake, kucheza na mke wake. Sema kucheza tumaanishi kudansi, yani maneno ambayo yatamfurahisha yule mke, kama jaa min hadithi Jabirin wa min hadithi Uqbata radhiyallahu anhuma annahu qala كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته أهله فإنهن حق. وفي رواية قال كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب إلا أربع: ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة. هي حديثي كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه إلى آخر الحديث. Kuna riwaya kullu shay'in laysa min dhikri llahi fahuwa lahun, kila wakati anaupoteza mwislamu katika jambo ambalo ndani yake hamuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama kwa mfano ibada ya swala au ibada ya kufanya adhkar sabah wal masaa, au chochote kinachofungamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa madhmumun, wakati wote unaotumika kinyume na haya basi ni jambo limesimangwa kisheria na ni makosa. Makosa kwa muislamu kupoteza wakati wake, illa halat muayyana la yadkhuluha adh-dhamm, isipokuwa katika hali maalum hata muislamu akiutumia wakati wake katika kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake, sheria imemruhusu. Kisha kukatajwa yanayofuata: illa ramyahu biqawsihi, akiwa ajifundisha shabaha kutumia mshale wake, au leo akawa ajifundisha shabaha kwa kutumia silaha zinazotumika leo, sababu ili jambo litasaidia baadaye katika ibada kubwa ya jihad fi sabilillah. Na ndio maana Uislamu ukawa hili jambo haukulichukulia kuwa ni baya, kuwa mtu atumia wakati wake katika kujifundisha shabaha. Kadhalika wa ta'dibahu li farasihi, kumfundisha farasi wake. Ta'dib ni kule kumfundisha farasi, sababu ile farasi ndio utakayemtumia katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kule kumfundisha farasi ni muda ule waenda, lakini muda kama ule kisheria halaumiwi mtu kuupoteza, kwa sababu ni jambo ambalo lina manfaa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akataja Mtume sallallahu alayhi wasallam mashyuhu baina al-gharadaini, mtu kutembea baina al-gharadaini, wal-gharad huwa al-hadaf wa huwa ma yurma fihi, kile ambacho hutupiwa mishale pigiwa shabaha. Walmashyu baina al-hadafain huwa lirami wa huwa litahsil al-quwwati 'ala al-adu, na kule mtu kupiga katika ile sehemu ambayo ni ya shabaha ni jambo ambalo linasaidia katika baadaye kuunusuru Uislamu kwa kumpiga vita adui wa Uislamu. Kadhalika akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mulaabatahu ahlahu wa huwa ma yakunu baina ar-rajuli wa ahlihi min al-'ishrati az-zawjiyyati bil-ma'ruf wa bil-mulatafa wal-mu'anasa wat-tawaddud wa rubbama 'arrada biha 'anil jima'i wa muqaddimatihi. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akusudia mtu kufanya mchezo na mke wake, bi maana kuamiliana naye vizuri na kuwa mpole na mke wake na kumliwaza mke wake, kujipendekeza kwa mke wake ampende na yeye ampende yule mke. Kadhalika ni kama amefanya kinaya ya kitendo cha ndoa, pia huko si kupoteza muda, ni jambo ambalo Uislamu haukulisimanga hili. Qala fa innahunna haqqun, hivi vilivyotajwa ni haki, hivi vilivyotajwa vyote hivi ni haki, bi maana mtu akivifanya halaumiwi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika riwaya nyingine mula'abatu ar-rajuli imra'atahu, ile tumelielewa, wa ta'dibu ar-rajuli farasahu wa mashyuhu baina al-gharadaini wa ta'limu ar-rajuli as-sibaha, mtu kujifunza kuogelea ili apate siha na nguvu, kule kujifundisha kuogelea katika maji. Hii ni michezo, lakini michezo hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu kuwa ni haki, ni jambo la haki. Kwa nini? Kwa sababu ni siha kwa Muislamu, kadhalika ni mambo yanayoleta natija nzuri kwa Muislamu. Ashahid mula'abatu ar-rajuli imra'atahu, kuwa Mtume sallam amelihimiza hili jambo, mtu kufanya mchezo na mke wake si jambo ambalo limesimangwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma'na annahu batilun ay annahu laysa fihi ajrun lahu illa fi hadhihi al-umuri ath-thalatha, mtu kupoteza muda wake kusichukua dhikr, kwa kisichukua kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni batil, bi maana hapati ajri yoyote mbele ya Allah, bali huenda akapata dhambi isipokuwa katika haya mambo matatu au manne yaliyotajwa hapa. Kisha akaeleza mfano wa Mtume sallallahu alayhi wasallam namna alivyokuwa hili jambo akilitekeleza katika nyumba yake. Qala wa min suwari mudaabatihi sallallahu alayhi wasallam li ahlihi annahu kana yusabiquhum. Tuchukulie mfano sura ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kufanya mudaaba na wake zake, alikuwa wakati mwingine akishindana nao akifanya mashindano. فقد جاء من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. عائشة رضي الله عنها سمع وقت موجة ألقوا فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك سفرياك. قالت فسابقته على رجليه. نوقته عائشة ألقوا نملوغه mwili wake mwepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha jeshi lisonge mbele, yeye akabaki nyuma na Aisha ili washindane, tushindane mbio. Subhanallah, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akashindana Aisha kwa kuwa alikuwa ni mwepesi, akamshinda mbio Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yeye akatangulia mbele. قال فلما حملت اللحم أي ثقلت بعد ذلك أو ثقلت بعد ذلك نلipo muda ukapita nikawa mzito. Mara nyingine mwanamke akiolewa huwa amekonda kisha baadaye huwa mzito. Sasa alipopata kuwa na uzito, قالت kisha mara nyingine Mtume sallam akasafiri na yeye, sabaqtuhu fasabaqani, akashindana tena na mimi akanishinda. Mwajua umri wa Mtume sallam ulikuwa ngapi wakati huo? Umri wa Mtume sallam zaidi ya miaka 60 pengine, 60, 61, 62 au akaribia 60, ashindana na Aisha radhiallahu anha mbio. Sasa wewe nenda katafute kushindani mwingine. Kuna wengine hapo kushindana mbio utawata magoti yako chini. Maanake ile hali ilivyo sasa, mtu akishafika miaka 50, 52, mimi mzee sema nshazeeka. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wakienda jihad fi sabilillah, na Mtume sallam akiwa na miaka 60 wakati, lakini ana nguvu zake alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo usisikie hapa ukasema basi na mimi pia nashindana, kumbe wewe huwezi. Magoti yenyewe ya plastiki wengine, alhamdulillah ala kulli hal. Au pengine mtu anajitambi kubwa mpaka akikimbia siku ya pili magoti ya uma, aswali kukukaa hawezi tena. Haina haja ujikalifishe, wewe tafuta nyingine. Ikiwa kuna matezo mengine unaweza kushindana naye, basi pale pale nyumbani tu ushindane. Asi mke wangu leo tushindane, nani atakula atakula sambusa nyingi, alafu mzitandike pale mle, mimi nakula mbili, mimi nakula tatu, hizo sambusa zenyewe atakushinda. Alhasil hali imekuwa balaa, wallahu musta'an. Lakini almuhim ni kule kuweka mazingira ya kufurahishana, si lazima iwe mbio, mazingira yote ya kufurahishana, tushindane katika hili, tushindane katika hili, mambo ya kheri. Au kama waweza mazoezi pia fanya, tushindane kufanya jambo fulani. Na si upande wa kina baba peke yake, upande wa kina mama ndio kabisa. Mwambie mkeo tushindane mbio, ye mwenyewe hajifai, kiuno hakisimami, nini bala? Una miaka mingapi mama? 45. Mbona hivi? Siwezi tena, shazeeka. Wajua wanawake wazeeka haraka, utasikia maneno kama hayo. Ani kwa sababu ile hali watu wanaoishi nayo, ile hali watu wanaoishi nayo ndio imebadilisha ahwali, ikawa watu afya zao ni dhaifu sana, wallahu musta'an. Almuhim Mtume sallam akashindana naye mara ya pili. Mtume sallam akashinda hivi hivi katika safari, akashinda Mtume sallam. Faqala sallallahu alayhi wasallam hadhihi bitilka, wakumbuka ulinishinda, sasa nishakulipiza, shakulipiza leo, mimi ndo ninashinda. Wewe waonaje Aisha radhiallahu anha alivyofurahika na Mtume sallam katika hali kama hii? Ay hadhihi sabqa bitilka allati sabaqtini biha, huku mimi kukushinda wewe huku ni kwa ile ulionishinda huko nyuma. Lakini nataka nitufahamu hapa katika taaliq, asema musabaqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisha radhiyallahu anha lam yakun bihudhuri nnas, kule kushindana na Mtume sallam na Aisha ilikuwa sio mbele za watu, hanjo mke wangu tushindane alafu watu wakaangalia, akufanya hivyo. Bal amara alqafilata an tataqaddam kama jaa fi ba'd ar-riwayat, maana kuna watu wengine wangojea kama hizi. Wajua ikhtilat paka wanawake washikane na wanaume, hivi ndio itwa ikhtilat. Lakini tukikaa kaa hapa wanawake na wanaume, hiyo itwa ikhtilat. Nendeni mkachezee watu wajinga wajinga huko. Lakini Waislamu waerevu waelewa, nyinyi mchezea watu, mnzoea kuchezea watu siku nyingi, basi mpaka sasa chembelecho, yani unataka kufanya watu wajinga kweli kweli. Kuna mmoja anichekesha, sema masahaba walikwenda kwa Najashi kule, na Najashi alikuwa si Muislamu. Walipofika pale, walipoletwa mbele yake, hawakuimba, walimsomea Qur'ani. Najashi akasilimu. Huyo wako uliomwimbia nsilimu ama ntumbwizwa? Hii wasailu da'wa, masahaba mbona hawakuimba? Si yule mfalme alikuwa si Muislamu mwanzo? Najashi alikuwa Muislamu? Na alikuwa si Muislamu. Wakamsomea Qur'ani akasilimu. Somea Qur'an. Naam. Mashhur kwa alimsomea suratu Maryam, kueleza namna gani mazazi ya Isa alayhi salam. Fadhakkir bil Qur'an, si fadhakkir bil anashid. Almuhim, turudi hapa, ilikuwa ni kidogo. Wajua hao si wapi muda mrefu, katikati ya darasa kidogo, pa ala tariq imshi, wasipoteze muda. Lakini Waislamu wameelewa, alhamdulillah. Tulikuwa tuonekana mafidhuli, sasa watu washaelewa. Mmeelewa sasa tulikuwa tukizungumza tuzungumza nini mpaka wale watu jamaa. Lakini hii ilikuwa hiyo tushaiona zamani, alhamdulillah. Tayib, turudi hapa. Almuhim, Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo alilifanya mbali na masahaba, hakulifanya mbele ya masahaba. Katika riwaya aliwaambia masahaba fanya nini, wasunge mbele. Ule msafara ukasunga mbele, yeye akabakia nyuma, ina nani na mkewe Aisha radhiallahu anha. Walivyokuwa mbali kule, sasa tushindane, sababu hawaoni. Sasa ndio wakashindana hapa paka pale, twende. Mtume sallam ya pili akashinda, ambia wakumbuka siku zile ulinishinda, sasa leo nimekushinda mimi. Katika kumfurahisha mke wake Aisha radhiallahu anha. Wa hadha almawqif qad yakunu fi dhahiri mawqifan basitan, mtu aweza kuona dhahiri yake ni jambo dogo alifanya Mtume sallam, illa anna atharahu kabirun min nahiyati idhhari almawaddati irhamkallah walmahabbati wattawaddudi min azzawji lizawjatihi, lakini hii athari yake ni kubwa mno kwa yule mke kuonyesha mahaba na mapenzi ya mume kwa mke wake. Haya atufundisha Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii hali hii ikipatikana katika nyumba yako biidhnillahi ta'ala, yazidi kuwaleta karibu mke na mume wake. Mtume sallam alikuwa akicheza na wake zake kiasi cha kuwa mpaka akishindana nao kama hivi tulivyoona alayhi salatu wassalam. Kuna baadhi ya watu waona akiwa nyumbani ya, kuna watu wengine mwanzo akiwa nyumbani yuko serious kuliko alivyokuwa nje. Akishaingia nyumbani pale hacheki, aona kuwa hivi sasa ndio kunyorosha kiingia, ndio pengine acheka na mwenzake kule nje, kisha kigota mlango hodi akifungulia dio naingia. Kuna nini baba? Wapi nini? Wako wapi wale? Mbona vipi? Paka kiingia ndani ya nyumba watoto wote wakimbia badala ya kumpokea. Hii tabia mbaya. Kuna wengine mpaka paka pia kwa tabia zao mbaya ajua atapibwa teke pale. Akisikia huyo angota, nyinyi mafikiria wajui? Huyo. Maana huacha nkae shari mbali na shari. Sasa akiona pale nyumbani watu wakimwona wanywea wafanyi kitu, ona yeye menyosha mi nyumba. Lakini umenyosha kwa watu kukuchukia, watu wakutii lakini kukuchukia. Waonaje kama ungefanya njia
ambayo watakutii huku wakupenda wewe. Hiyo neema kubwa sana. Watoto wako wakawa ukija nyumbani wafurahika, baba amekuja nyumbani. Tutasoma hapa mbele tawadhu ya Mtume za sallam ndani ya nyumba yake. Wallahi subhanallah, utashangaa na Mtume sallam hali yake ilivyokuwa. Yani hakuna yeyote leo aweza kusimamia majukumu aliyosimamia Mtume sallam katika umma. Kwa yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, ni komanda wa jeshi, yeye ni mwalimu, yeye utasikia ana yote haya, lakini hii ndio hali yake akiwa ndani ya nyumba yake. Leo wewe lau kama mtu atakueleza, hatokueleza na maneno mingi tu, yule afanya kazi mahali fulani, ataje kazi yako, pengine labda uko ofisi fulani, huyu kazi yake ni muhasib, accountant, ofisi fulani wafanya accounts pale mfano, bas ana kazi yote nyingine, lakini akirudi nyumbani jifanya mahesabu mengi, kuja pale kichwa amekisimamisha hivi, sura haicheki, kuna nini babangu, una nini? Na ndio pale waweza kuona watoto na mke pale nyumbani waishi katika moto, hawana raha, ni subra tu, basi iliyobaki ni kumsubiria yule mume, lakini watu wa nyumbani hawana raha naye. Yani lau kama atakuwa hayuko nyumbani, ni furaha ndani ya nyumba kuliko yakiwa nyumbani. Waweza kusikia sauti za watoto wacheza huko ndani, akija akigota tu. Mimi nakumbuka mzee mmoja sisi tukiwa wadogo, wallahi sisahau, watoto wao tucheza na wao majengo kule, yani mpaka mtoto yuweka hebu cheki huko, babangu sasa hivi atakuja, wallahi alazim, akija yule baba bwana, ile game yavunjika hapo hapo, kama ni mpira alikuwa tucheza hivi ishavunjika, huyo ndugu wote nyumbani. Yani yule baba yeye katika fikra zake wale watoto wako nyumbani siku nzima, kumbe utoka akacheza mpira akiwa yeye hayuko, ama kama kucheza sijui mchezo gani, mchezo watoto wacheze, lakini wakisikia tu ashakuja, wallahi alazim, ile mchezo waishia pale pale, watu wote wakimbia. Sasa faida yake ni nini? Hii faida yake ni nini? Maisha gani au taishi? Mpaka sasa wao waonea wivu wale wenzao ambao hata habari hawana. Wamwona babako salamu alaykum, alaykum salam, yopita yuacheka yenda zake. Yeye babake yuko kule. Antokea tu babako yuaja. Na mtu akitaka kumtisha tu babako yuaja, yakimbia. Kabisa hofu ya hali ya juu. Na kuna wazee wengine hawana huruma tena, yuaje na kwa hapo mkaribu. Kuna mzee mmoja anasallallahu yarhamuhu, alikuwa Kiswahili chenyewe akizungumzi vizuri, mzee wa Kiarabu, cheza mpira pale, akija tu yeye kullu mtu kwao, kullu mtu kwao, mpaka ikawa yuaitwa na watoto kullu mtu kwao. Sasa akija yeye hivi akianza tu pale, wale watoto sasa ndio wasema kullu mtu kwao. Kuna watoto wa majengo wewe, kullu mtu kwao, kullu mtu kwao, asema hivi, kisha ndo waenda tu, mpira uvunjika hapo. Yani akifika yeye mpira ushavunjika. Usiwe hivyo, wacha watoto wakikuona ndani ya nyumba wafurahi, wafurahishe ndani ya nyumba nini, wakati wa kuwa serious uko sasa umeona jambo ambalo si la sawa, usitaketi vizuri. Lakini asli yake ilikuwa ni uwe katika hali kama hii, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikija wakati sasa watakana usimame, hata wale watu wa nyumbani tu, sasa hapa hakuna mchezo, hili tulolifanya nkosa sasa. Lakini wewe kabla ya makosa ushafanya nkosa, likija lile kosa tatafautisha vipi baina hili nkosa na hili sikosa? Atajuaje kwa sasa wewe unkasirika, huu mvipi haieleweki, wakati wa furaha yankasirika, na wakati wa hasira sijui atakuwaje mtu. Kwa watu wachunge katika hili, Mtume SAW alikuwa akifanya mudaaba, mchezo na wake zake, kama tulivyoona hii mawqif ya hapa. Inafuata ni tawadhuuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlihi, unyenyekevu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake. Hilo tutakuja kulizungumzia katika kikao kitakachofuata insha Allah taala. Siwaambii kesho insha Allah taala, pengine ikiwa ni Eid baada ya swala hakutakuwa na darasa, sababu watu watakuwa kimbilia.
kwa ajili ya kujitayarisha kwa ajili ya Eid. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.